20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Bio si ovdje među nama kratko vrijeme, vidio si kako mrtvujemo i moraš priznati, nije nam tako loše kao što se priča. Još da nemamo osobine živih ljudi, bilo bi nam mnogo bolje. Vjeruj mi, profesore, nikada se za života ne bi usudio da ti održim posmrtni govor, jer šta reći čovjeku za kojeg ne znaš kud odlazi? A pošto veoma dobro znam gdje se vraćaš, usuđujem se da ti održim predživotni govor.
Aleksandar Stojković Piksi, pozorišni i filmski glumac, umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske. Prepoznali ste sigurno, sam večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Aleksandre, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
Evo, bezbroj predstava, premijera, nagrada, filmova, svrstali su vas u sam vrh glume. Kako ste postali glumac i šta je vas opredijelilo za ovaj poziv?
Pa teško je baš nekako precizirati taj moment kada se čovjek opredijeli za ovo zanimanje ili kad njega neko prepozna da je za to. Ja sam 72. godište, odrastao sam u jednom malo drugačijem sistemu nego što je ovaj danas i tada je bilo i školstvo drugačije ustrojeno i postrojeno, i bez obzira na to što sam ja rođen u jednom pasivnom ruralnom kraju, selo Kljevci pored Sanskog mosta pod Grmečom, 10 kilometara, gdje nismo imali ni čestitog puta ni struju kako Bog zapovijeda, pokasno smo dobijali televizore i mogućnost da vidimo taj, poznamo taj nekakav svijet. A sada kad iz ove perspektive pogledam, to moje selo je bilo ustanički kraj, bili su prvoborci, ja sam odrastao na takvoj penziji, i onda taj odnos države prema tom mom selu mi nikada nije, sad mi nije jasno, tad mi je to bilo i normalno, mi smo tu prosto uživali u svemu, to mislili smo da je to tako normalno. E onda u toj našoj maloj osnovnoj školi koja se nalazi ukrivena pod Gajem, što bi rekao Branko Ćopić, te naše učiteljice Ljubica Mijatović, Ljubica Egelja i Dušanka Mijatović, one kako tim đacima svojim prepoznavale ko je za šta darovit, i onda te ljude tako pomalo usmjeravale, te đake radile s njima. One su bile jako stroge, ali su bili veliki pedagozi i mi smo ih obožavali. I onda su one prepoznale tako kod mene da ima tog nekog katedramskoj sekciji, pa su me tu usmjeravali, i onda je krenula da se razvija polako ljubav prema tome. Kasnije preseljavanje u Sanski most. Za to je bila zadužena nastavnica ruskog jezika Nada Petrović za dramsku sekciju. Silna takmičenja, odlasti, srednja škola, i onda prosto se čovjeku radi, javi neka želja da možda pokuša da se bavi tim, ne znajući u šta se upušta, jer ja dok nisam otišao na prijemni na Akademiju u Sarajevo, nikad u pozorište nisam pogledao ni jednu predstavu. Tako da sam 91. pred sami rat otišao u Sarajevo i bio primljen. Iz prvoga nisam ni ja sam vjerovao, niko iz mog okruženja da to može da se desi. Vjerovatno tu mora postojati neki gen, moj stric, moja baka, moja rođena tetka je Đuro Utješanović, veliki poznati zagrebački glumac, on je iz Kljevaca, odrastao u sirotištu, pošto su mu roditelji nastradali u Drugom svjetskom ratu. I vjerovatno je to tih Utješanovića, od te bakine loze, da nešto ostane, da čovjek naslijedi, da prosto ga to skrene u te vode. Ja ni danas nisam siguran jesam li na pravom putu, vjerojatno neću znati ni kad se sve to približi kraju.
Uh-huh. Nije loše da se uvijek pitamo. Koja je bila vaša prva uloga? Pretpostavljam nešto iz Ćopićevih dijela.
Jeste, u tim dramskim sekcijama koje su bile u školi, to je bio Nikoletina Bursać, te, tad se to zaista vodilo računa, radilo se to, ti, pogotovo ti komadi vezani za tu narodno-slobodilačku borbu i neki drugi, ali je to prosto bio jedan sistem gdje su se djeca bavila time. Tad nije bilo ovih drndavih telefona, kompjutera, gluposti, budalaština, mi smo bili okrenuti tome, nama su te dramske sekcije bile sve, ja sam iz kuće nosio i djedov gunj i njegovu Titovku partizanku kap koju je u ratu nosio i donosio to u školu, mi smo pravili te na takmičenja. Ja sad neki dan smo pobjedili u Jajcu na tom velikom festivalu. U toj sali sam ja bio četvrti osnovni, igrao Nikoletinu Bursaća na velikom republičkom takmičenju. Mi iz male područne škole u Kljevcima smo pobjedili na svim tim nekim regionalno-opštinsko-školsko i došli u Jajce na tu istu scenu. Tad se nismo čuli u drugi red. Ali prosto to za nas bilo kao odlazak na Sterino pozorje, Narodnom pozorištu danas. Tako da su to neki, ti neki prve te uloge, a prvi profesionalni angažman, pa možda da kažemo poluprofesionalni, je bio i dan danas mom omiljenom pozorištu, ti miris ne iznose. Svako pozorište ima svoj miris, ali pozorište Prijedor, to je nekako moja jedna od omiljenijih pozorišnih kuća i to je prva uloga. 95. sam zamijenio jednog glumca, Ognjena Vukića, koji je otišao u vojsku, onda sam u Srpskoj drami igrao ulogu jednog posilnog i to je taj moj prvi susret sa daskama, reflektorima, sa pravom publikom. U sali, mislim, bilo -10, ljudima su ona para izlazila za usta, to je bilo odmah poslije rata, ali mi smo igrali tu predstavu i to je neka moja prva profesionalna uloga.
Akademiju ste, kažete, upisali u Sarajevu, međutim, završili ste u Beogradu, braća Karić u klasi Petra Kralja i Dejana Čavića. Petar Kralj, on je bio vaš glumački uzor.
Jeste, on je dan danas moj glumački uzor. On je bio neko, dok je za života njegovo, kome sam se mogao u svakom trenutku obratiti. Imao sam sreću da s njim igram u jednoj predstavi, da putujemo po Americi s tom predstavom. On je zaista, pored možda Pavla Vujsića i Slobodana Cice Perovića, neko ko ja bih želio da tako izgledam i u kadru i na pozorišnim daskama. Kako ti ljudi govore istinu i kako oni igraju svoje likove, to je prosto nešto savršenstvo glumačko. Od modernijih, ako naši mlađi slušalci ne znaju ko je Cica Perović ili nisu imali mogućnosti, to je pokojni Nebojša Glogovac. On je bio glumac tog kalibra i takvi se zaista ljudi rijetko rađuju i svi glumci kako teže tome da smo u stanju sa scene toliko da nam publika povjeruje da smo mi ti čiji život i lik i ulogu tumačimo. On je, kažem, ostao i dan danas on meni pomaže, imamo neke tamo savjete koje ima i on davao. Njegova čerka režira predstavu, Milica Kralju, kojima ja igram. Kad pogledam neke njegove arhivske snimke, predstava ili filmova, zaista mi je ostao. I to školovanje, ta akademija tad je bila u začetku, nije bila nešto dobro ni organizovana. Ja sam u Sarajevu primljen iz prve, a onda nisam mogao da upišem. Išao sam i u ratu, puštali su me sa položaja, sa linija da odem u Novi Sad, u Beograd, Cetinje, ali nije bilo šanse. Onda je moja sestra sama odlučila da me prijavi na tu privatnu akademiju i tamo se zaista lakše prolazilo. I da on nije bio u pitanju i način na koji je on s nama radio, bi vjerojatno tu akademiju napustio. Ja sam smatrao da je to gubljenje vremena. Bilo što to, ona je sad postigla određeni nivo i prošle su godine, to je 96. 2000. Ali on mene prosto držao jer sam ja shvatio da je taj čovjek za 15 dana rada s njim promijenio sve ono što sam ja mislio da znam u glumi nešto o pozorištu. Ja sam radio možda 10 mjeseci u pozorištu Prijedor, pored te srpske drame uradio Vlast, kako Magarac Mono nije postao car, onda još jednu novogodišnju predstavu. Ja sam bio sebi stvorio neku sliku da ja nešto o tome znam i onda je on to meni sve za nekih 15 dana urušio i pokazao da ja u stvari pojma nemam. I danas nisam siguran da li pojma imam, jer je glumački zanat i vječito preispitivanje. Tako da, to što me držao, to je bio on i ovaj drugi profesor, Dejan Čavić, koji nas je učio pozorišnoj etici i disciplini. On je na operaciji s nama radio zanat, a Čavić je radio, režirao nam komade koji su bili ispitni i učio nas da se ne kasni, kostim da se složi, da ne treba sulfer, ta njegova. To je bila nekakva vojnička disciplina što meni zaista odgovara. I to pozorište traži. Pozorište ne trpi improvizaciju i neprofesionalan odnos.
Vidi se da ste bili dobar student i na ovaj razgovor došli ste tačno u dogovoreno vrijeme. Aleksandre, Petar Kralj bio je vaš uzor. A da li on također prepoznao talenat u vama?
Pa ja vjerujem
sada da jeste. Sada sa ove distance možete da kažete.
Da, ja vjerujem da jeste. I ne samo u meni, nego cijeloj toj mojoj klasi nas je bilo 12, 6 je završilo na kraju. On nikog nije oborio, nego su oni koji su shvatili da nisu za to su sami odustali. Međutim, i onaj posao kojim se oni danas bave, a nevezan je za pozorište i glumu, oni su vrhunski, to su moji drugari iz Beograda i u kontaktu sam s njima, oni su vrhunski stručnjaci, majstori u tome što rade. Neko otišao marketing, neka organizacija, neko bankarstvo, a zato što nas je on učio da moramo u svakom trenutku biti profesionalci do kraja i svega čega se uhvatimo da to radimo najbolje što možemo. Ja sam čak i Radio Televizija Republike Srpske imala nekako je upetljana u to sve. Kada sam radio onu emisiju Bez pardona, koja je bila jako, jako popularna na Radio Televiziji Republike Srpske, ja sam osjetio da to meni počinje da smeta u pozorištu kada igram u Narodnu, jer me ljudi prepoznaju po tim likovima i polako ja gubim taj svoj neki glumački identitet i da sam čovjek koji bi trebao da igra ozbiljne uloge, da ja prosto postajem tamo neki bespardonac. I onda sam ja njega pozvao i pitao, profesor, ne znam šta da radim, to postaje već pomalo. Televizija je đavo, ona uđe u svačiju kuću, ne morate kupovati karte, izlaziti iz tople fotelje da gledate nešto televizije. I da li ja bi to rekao da prekinem, da završim to? To je možda bilo poslije sezona i pol, a uradili smo tri ukupno. A on kaže, nemoj Jacki to da prekidaš. Nemoj, ako je gledano, ako ljudi vole, ako je to zanimljivo, radi to, ali radi najbolje što možeš. Nemoj nikada ošljariš. Da fušoriš da to nešto levom rukom kao ja to mogu. Radi najbolje što možeš, nemoj da se bojiš da ćeš imati s tim problema i zaista je bio pravo.
Da, Aleksandre, pa svi vole da budu popularni, odnosno većina voli da bude popularna. Što je to vama smetalo?
Pa to godi. To na momente godi. Na momentu zaista znaje da pređe neku određenu granicu. Nismo mi popularni u toj mjeri. Ja to primijetim kada Pera Božović igra predstavu kod nas. On 40 godina već trpi da mu ljudi prilaze da se slikaju s njim. Da mu, Svetlana Bojković, koja je zaista velika, pozorišna i filmska, ona kada dođe u Banja Luku, ta predstava ministarka se rasproda prije nego što je objavimo. To nekad godi, nekad zna da bude malo da ono, a sve zavisi od vašeg raspoloženja. Ako niste raspoloženi, pa vas neko nešto, a prosto nisu ljudi krivi. Oni vas smatraju kao svojim, kao da vas znaju 100 godina, da vas poznaju, da i to je tako. Nemamo mi, ne smatram ja da sam bilo kakva zvijezda, to je umišljeno, to je budalaština. Jedini dokaz da čovjek nešto da vrijedi u ovom poslu i tad možda sumnje je njegovo trajanje. Ako radi, ako ga traže, ako dobija uloge, to je dokaz da nešto vrijedite. A to što vas prepoznaju komšije, to ne znači ništa.
Aleksandre, vi ste i filmski i pozorišni glumac, odnosno prvo pozorišni, zatim filmski. Gdje vi više volite da glumite, u pozorištu ili na film?
Pa pozorište je nekako baza, korijen. To ne smije glumac da to presječe. I to kada pogledate ove velike glumce koji su se bavili time i završili akademije, krenuli iz pozorišta, oni se nikad nisu pozorišta odrekli. Prosto to je odatle crpite snagu, energiju, zanat. Film je i na filmu kadru i morate biti uvjerljivi, morate reći istinu, isto kao u pozorištu. Samo je to drugačiji način rada, drugi sistem. Pa ima stop, pa vrati, pa ponovi, pa...
Je li vama teško da prelazite iz uloge u ulogu?
Ne.
Koliko je potrebno glumcu da spremi jednu ulogu, na primjer, u nekoj novoj predstavi? Dobro znam da je individualno i od veličine uloge.
Pa ona se radi od prilike 45 dana. Dve probe dnevno, toga je 15 dana za stolom gdje mi čitamo taj tekst, uspostavljamo neke odnose, pamtimo tekst, poslije silazimo na scenu, mizansten, sve ono što se mi krećemo, poslije to je sve izrežirano, postavljeno kad u kom trenutku. I ima nas zaista koji... Ja imam tu da brzo, ja mislim za 10-15 dana je sve završeno. E sad, to ne znači da će na kraju, na premijer, da ću ja biti bolji od ovih koji su sporiji. Oni su možda temeljniji, možda im više treba. To meni malo prije i dosadi, pa onda vraćam nešto 100 puta. I tako da na kraju da ovaj koji je bio uporniji, čak ispadne da je on, da se pokaže da je to bolje, što nije žurio, što je to. A ja imamo se nekako brzo dođem do tog rezultata. To je reditelj primijete kod mene, pa tako onda on kaže, ti sad malo smanji, polako, igraj malo u odbrani. Tako da sve je od glumca do glumca, ali to je neki taj proces koji se prolazi u pozorištu. Dok je televizija i film, vi znate, ja znam na snimanje serija da dođem i u onaj moment kad dolazim tamo, oni mi daju tekst. Vi to morate odmah naučiti i odmah u kadru biti spremni. I zato je dobro da je glumac stalno u kondiciji, da mnogo igra u pozorištu, da je spreman da brzo uhvati tu kad dođe neki snimanje tih serija. To nema tu puno mudrovanja. To je visoka produkcija, puno para nema. On to s tobom da razmišlja da sa ti. Kako, šta je ovaj moj lik radio prije 20 godina? Ma, uzmi to, pročitaj 5-6 puta, probamo, ulazi u kadar i ajmo.
Uvijek me zanimalo kako možete da zapamtite tako recimo obimne uloge baš u pozorištu.
To je najjednostavnije. Uh-huh. To nam je najmanji problem, zaista. Stilno ponavljanje, to se...
Da li bila prisutna trema, Aleksandre?
Nikad je nisam imao. To čak mi ovi moji ne vjeruju. Oni, vjerojatno zato što sam se kao mlad počeo drugog osnovne baviti time. Znam da sam prije bio peti osnovni kad sam nastupao u komanda pete vojne oblasti u Zagrebu pred 4000 ljudi. Ja sam tamo govorio, on meni nema Bosne Josipa Pejakovića. S djedovim Gunjem i Šubarom i usput u nekom radničkom vozu, sve to izgubim, pošto kad su ušli radnici u Prijedoru, malo nisu i nas djecu pogazili, to je bio džumbus opšti živi. Tako da vjerojatno zbog toga nisam imao. Ono gdje nekad malo može čovjek da se uznervozi, to su ti neki, i to je sastavni dio našeg posla, javni nastupi. Znao sam primjer na trgovima nekim da vodim novogodišnju, doček nove godine. Pa ja smo moj kum Kasap jedne godine radili u Prijedoru, na nas je više palo sad petardi nego granata u ratu. To je bilo katastrofa, Bože, mislim ćemo glave pogubiti. Na što je to ličilo. E sad, ti nikad ne znate kako će vas ti ljudi prihvatiti to što vi govorite, te neki što se vi najave tamo. Tu malo neka zna da se javi. Ali kada vi radite predstavu, kada je tu reditelj, kada su tu vaše kolege s kojima ste prijatelji, znate da ste dobro radili, pa tu ne može ništa. Dakle, jedno padne cug, da se odvali, mi bi se snašli prosto.
Kao što snašli bi se u svakoj situaciji, dogodi se svakome da zaboravi tekst na sceni. Šta uradite u tom momentu?
Pa tad vas spašavaju ili sufler, ali boga mi kad taj blok što mi zovemo padne, tu sufler, neće, možda da vam uđe, uglavnom kolege spase. Kolege nešto, da li vam oni napomenu ili cimnu nešto i oni spašavaju, mi jedni druge tako zaista pomažemo na sceni.
Aleksandre, koje biste vi uloge izdvojili na koje ste recimo posebno ponosni? Evo, i filmske i pozorišne.
Da sad, teško mi je da...
Evo, glumi ste recimo u brojnim filmovima Sveti Georgije u Bijaždahu, Neprijatelj, Falsifikator, Na putu za Montevideo.
Ne znam, pa Neprijatelj je moja najveća filmska uloga, u stvari prva i sa sad jedina glavna filmska uloga, i ako bi nju izdvajao, ona bi mogla. Zato što i po obimu najveća, i po poslu, i po stvarima kojima se naučio radeći taj film. Film je imao jako veliki uspjeh na festivalima i u svijetu i kod nas. Nije dobro prošao u bioskopima, zato što ljudi prosto neće da gledaju. Čim vide uniformu, misli da to je neka rat, nešto, i bježe od toga. Sad su modite lake komedije, ja sam sam svjedok toga snimajući te tako neke lagane pričice, mi imamo milijone pregleda na YouTube-u i to su hitovi, a prosto to je nešto što teško mi da kažem, to nema umjetnost, mislim, da radite vi to, prosto ne odbijate posao, i tu se trudim da budem, da to što mi moj pokojni profesor govori, budi što bolje, najbolji, i radiš najbolje što možeš i nemoj da oštariš i dođi spreman na snimanje, ja znam da to ljudi gledaju, gutaju, ja znam da prosto nije to što bi čovjek htio da plasira. Taj Neprijatelj bi mogao da bude. Neka u pozorištu zaista je bilo. Bilo je nešto što se nije dobro uradilo, ali bilo je nekoliko predstava. Ne zaboravljam tu prvu, taj moj prvi komad, Srpska drama, Porodične priče su jedna predstava koja je nekako bilježila i Narodno pozorište Republike Srpske i taj moj glumački put. Sveti Georgije u Bijaždahu, Sinovi umiru prvi, predstava s kojom sad još uvijek je na repertuari, mnogo putujemo, vratili smo se prije 10 dana iz Slovenije, sad idemo u augustu u Crnu Goru, bili smo na Sterinom pozorju s njom, negdje oko 70 premijera sam ja imao do sad. Sve su te mene uloge drage, ja sam ih sve zaista objeručke prihvatio i gledao da uradim najbolje što mogu.
Kako je vaša saradnja sa rediteljima i sa glumcima? I na filmu i u pozorištu, evo recimo sa rediteljima.
Pa ja uglavnom nisam imao nekih problema. Desi se tu nesporazum, kad se uznervozimo na 7 dana pred premijeru, pa sjevne varnica, neko ko bi to gledao sa strane i pomislio bi ljudi nikad više u životu neće progovoriti, a to je nama nešto najnormalnije. Zaista sam imao tu sreću da radim sa velikim rediteljima, Egon Savin je. S njim smo radili Mreštine Šarana, to je prosto bila još jedna akademija za nas. Kokal Mladenović, veliki reditelj, Milan Karadžić, Lari Zapija, koji je radio kod nas.
Jugradivojević
je da s njim sada radio reviziju, da postoje naše dane. To je naše dane, da. Ne možemo ono karata da naštampamo i koliko je gledana i koliko je tražena predstava. Kažem vam, u tih Radinko Bilbija, na primjer, pokojni, on nije bio po vokaciji, nije bio školovani reditelj, on je izvršen to sasvim drugo, ali čitav svoj život proveo u pozorištu i kod njega sam prve uloge u Prijedoru, i on mi je bio jako drag da ga nazovim, da se čujem s njim, da me nešto posavite. To je bio čovjek koji je toliko znao pozorište, da je to zaista bio. A nije završio akademiju, nego je sav bio u tome, igrao, režirao. Jako sam volio da radim s njim u pozorištu Prijedor. Predstavljaj, kad god sam stizao od obaveza u Narodnom pozorištu, ja sam išao u Prijedor i radio i s njim, i s Markom Cvjetićem, Markom iz Irača. to je reditelj iz Dubice, naš završio na FDU, ja nekako sam ubiđen da će on biti jedno veliko, veliko pozorišno ime i on polako ide prema tome, zaista, zaista odličan. Odličan reditelj. Ova naša akademija izbacila nekoliko jako zanimljivih reditelja. Slobodan Perišić, Aco Pejaković, Goran Damjanac. Ima nekoliko zaista zanimljivih. Oni su radili kod nas. Igor Tešić je radio kod nas. On je završio filmsku TV režiju, ali sam ja imao osjećaj kad sam bio umjetnički direktor da bi on mogao da uradi. Onda je po tekstu vaše koleginice Jelene Kojić-Tepić radio predstavu i predstava je jako dobro gledana. I odlična predstava na male sceni, istina ne boli. Tako da mi imamo tog materijala i to su sve samo što mi nemamo pozorišta u kojima bi ti ljudi radili. Republika Srpska ima 3 pozorišta profesionalna, a morala bi ima bar 8. Da bi oni mogli da radi ti glumci koji završavaju i da budemo onako sila u regionu po pitanju pozorišne umjetnosti i kulture.
Veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka, boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štipama. Suviše mekan da bi mogao da spreči. Ovo je veče puno tvojih tragova. Kad hodaš, ne zastajkuješ, zemlju ne dodiš.
S obzirom na to da snimate mnogo filmova, jeli, družite se sa mnogim našim, odnosno srbijanskim poznatim glumcima. Da li ste sa nekim od njih razvili neko posebno prijateljstvo?
Da, s Vukom Kostićem. Uh-huh. No, i ovima, tu tako kad se sretnemo na tim nekim festivalima, na snimanjima, to su srdačni, veliki profesionalac, jako, jako fini ljudi, ali Vuk, baš moj veliki drugar. Ja nekad mu kažem, imam osjećaj kao da si bio sa mnom u jedinici, ono, kao da si mi drugar iz vojske. Jer taj smo neprijatelje zajedno snimali, dan danas smo u kontaktu i on zaista kad god može pomogne tako. Prosto tako je zanimanje. Nas bezbroj završava akademije, tržište se suzilo, mala je produkcija. Onda on, kad snima u Srbiji, ova serija bila je, sad mislim da ide na Radio 30 Republike Srpske, Ubice moga oca, on je prosto tu, tamo se na reditelja uticao, da ja dođem da snimim dan ili dva. Tako da mi baš sam s njim dobar drugar, on je jedan sjajan tip, zaista drugačan na kojeg se možete slomiti.
Evo jedna od posljednjih serija, pretpostavljam, niste mi rekli, Senke nad Balkanom. To je bila neka brza serija, koliko sam ja vidjela, brzo snimana.
Pa, po Boga mi se to radilo skoro pola godine. Skoro, i to je ozbiljan projekat. Ozbiljan bio projekat. Dragan Bilogrlić je to i režirao i igrao glavnu ulogu. Ja sam se u momentu dok smo to radili plašio da čovjek neće držati. Međutim, koju on snagu imao, energiju i u svakom momentu znao šta radi, da je to doveo do kraja i zaista je veliku prođu imala i naša televizija je imala sreću da imamo taj primat da premijerno ide na Radio televiziju Republike Srpske paralelno sa RTS-om. Mislim da je to bio dobar potez. Ta serija u regiji postigla veliki uspjeh. Sad će se planira da radi drugi dio i tu sam planirana. Prosto kako je Dragan Bilogrlić došao do mene, sam bio bolj muz opet preko Vuka Kostića.
Tako je, to je vrlo interesantno.
To je on, da. Ja sam imao neku probu, mislim smo radili urnebesnu ukrećenu gora, pa došao kući, Vuk me zove, brate, zvaćite Bijela, odmah prekine za minut, zove Bilogrlić, ste vi Aleksandar Piksi, zvao Vuk Kostić, tako, mate, imam neku ulogu taj na putu za Montevideo, neko konzula bi, ja sam zvao njega da bude Crnogorac, međutim, on nešto ne može, pa nek bude taj konzul Krajišnik. Bilo ti to da, ja sam kaže gledao neprijatelja, mnogo si mi brate tamo ozbiljan, nešto, mentor neki komičar. Aj ti dojde mi probamo. I ja tako, i od tad sve što radi, ja igram nešto kod njega. I ne samo ja, nego i tu je i Nikolina, tu je i Slađana. On je, Slađana Zrnić, Nikolina Friganović, on je čak u Senke nad Balkanom želio još bar desetak naših glumaca, ali se stalno nekako dešavalo kada tih snimanja da su oni zauzeti. Da. I Ljubo je trebao da igra, i Šavija, i masa tih naših glumaca. Međutim, kad Miljka Brđanin, on je, kako se potrefi da oni imaju premijeru ili da su probama, onda meni govorio kao, jeste vi normalno, šta radite toliko? Ja lakše dobijem glumce u Beogradu nego vas tamo u Banja Luci. Šta ste zapeli u to pozorište? Ti moraš da razumiješ, Dragane, da nama pozorište sve. Pa to je incident kad neko dobije neku ulogu film, televizija, nama je pozorište sve, mi tu radimo, ne odbijamo ulogi, to je prosto, igramo svaku noć, osim nedelje, to je prosto tako.
Mnogo vremena provodite u pozorištu, evo, dosta vremena provodili ste jeli na setu, kako kažu, u filmskom svijetu. Sigurno sam da tu ima brojnih anegdota, možda da nam ispričate neku.
Ma masa.
Pa što se tu dešava?
Pa znate kako, to snimanje su uglavnom čekanja. I onda je tu, ako nije dobra atmosfera, to se raspade projekat. I to glumci znaju. Na primjer, snimanje turneje Dragan Nikolić. Znate koju on atmosferu pravi? Pa to je ono, samo da dođe, da vas puste, da budete tu i da slušate šta on, njegove priče, kako se šali sa drugim članom ekipe, sa garderoberima, sa toncima. A još nisam imao tu sreću, prosto nije me nikad zakačalo. Kažu da je Bate Živinović bio majstor za to i onda te priče šta je on na snimanjima radio, to je zaista bilo da ono čovjek poželi samo da bude tu i da sa strane to gleda. To sad kad smo snimali Senke, Marko Nikolić je pričao su svoje doživljaje te glumačke, to je prosto ono, nekad 3 sata namještaju tamo svjetlo, vama prođe kao da je minut bio, već zovu, ajde u kadar, gotov, kad je on krenuo da pričate svoje doživljaje. Oni su prosto jedna istorija jednog doba i jedne zaista velike i kinematografije, jedne velike i umjetnosti koja je postala na jednoj velikoj zemlji.
Aleksandre, dobili ste brojne nagrade. Jedna od posljednjih je Mala Liska, koju ste dobili na 15. Međunarodnom festivalu komedije Mostarska Liska 2018 za ulogu u predstavi Sabirni centar po tekstu Dušana Kovačevića, a u režiji Marka Misirače. 2 puta nagradu Zoranov Brk na festivalu Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru, Sterinu nagradu i brojne druge nagrade. Koja nagrada je posebno značajna za vas?
Nema Sterinu nagradu, to je vjerojatno neka Sterinu nagrada, ima predstavu koju igram. Ožalošćena porodica ima Sterinu nagradu, ali ja lično kao glumac je nemam. I tu nagradu nije lako dobiti. Tu nagradu trenutno ima samo Nikolina Friganović kao najbolja mlada glumica za ulogu Pavke u Narodnom poslaniku. Ima naš scenograf Dragana Purković-Macan i dobila Sterinu nagradu za svoju scenografiju. Ima Miljka Brđanin, pošto na Stijenom pozoru ima nekoliko žirija. Jedan od žirija je bio jedne producentske kuće koja je između svih tih grdnih tamo predstava koje su bile glumac izabrao Miljku za ulogu bez jednog teksta i ona je dobila nagradu te producentske kuće. To je jako značajno. Ove i ove Zorano Brk i Male Liske, to su nagrade koje se dodeljuju svake noći za jednog glumca iz podjele. I oni izaberu žiri nekako po svom nekom senzibilitetu i daju kao za glumca večeri. U Sabirnom centru bilo ko od glumaca da je taj, ne bi bila greška. Ali nekako oni su smatrali da taj lik koji ja igram i taj lik ima neku svoju predistoriju, da ga igrao i Dragan Nikolić i u predstavi Đuza Stojiljković. To je jedan duhovit tip. Ovo je monolog koji sam kazao na početku emisije, je baš monolog iz tog komada iz Sabirnog centra Dušana Kovačevića i on se nekako dopadne publici, pa sam ja tako dobio je to jedan Zorano Brk za njega i tu Malu Lisku, a drugi je za sinovi Miru prvi za ulogu Mičuna. To mi je možda jedno od najtežih, najteže tu ulogu. Kad je odigramo, završimo predstavu, svi budemo izmoreni kao da smo neki težak fizički posao radili, a to je zato što zaista tu predstavu igramo pošteno i od srca. Ima tu, to izvrstate, mada te nagrade ne znači ništa. Bar meni lično. Lijepo je to, 3-4, sad kako postoje ovi Facebooki.
Priznanje za vaš rad.
Pa da, ajde, neko je prepoznao to što radite. Lijepo je ako ima nekih parica, pa to sa društvom tamo skrckate u birtiji. Ali to samo, koliko vas to uljuljka i vi smatrate da ste s tim postali najveći i najbolji, onda ste u velikom problemu. Ona mora biti samo podstrek za dalje. Imamo tamo neke pravilnike u pozorištu da, gdje nagrade utiču na, imamo te tri glumačke grupe, pa malo ono, jedna ima 10% na platu, jedna 15%, druga ima 30%. I tu te nagrade pomažu, s tim da to vlada ne šiša, pa muku imamo da unapredimo glumce, ja sam to najbolje na svojoj koži osjetio kad sam bio 4 godine umjetnički direktor. Te prosto ne smiju da vas uljuljkaju. Te nagrade, taj žiri kad dijeli, nekad znaju biti stvar kompromisa nekog. Aj da ćemo njemu, ali ćemo ovu onome tamo i tako da nekad kad ste zaslužili ne dobijete, a kad niste zaslužili dobijete. Tako da je to najbolje prihvatiti. Dobro je, lijepo je, staviš tamo vitrinicu, ako ima parica potrošiš s drugarima i radiš još više i još bolje da to opravdaš.
Aha. Vi ste umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske. Kakva je vaša saradnja sa glumcima u pozorištu i kakva atmosfera vlada u Narodnom pozorištu Republike Srpske?
Da, ja sam svoj mandat završio.
A, završio.
Na moju veliku sreću. U stvari, 1. septembra je to gotovo i moje jedine još zadatak je...
Znači, niste još završili.
Pa to je jedini što imam, nemam obavezu da pripremam nove predstave. Do nove godine sam sve pripremio, teren za sljedećeg umjetničkog direktora. Imamo to gostovanje u Crnoj Gori u Baru sa predstavom Sina umiru 1. 2. augusta i u povratku 3. igram u Trebinju. Mislim, ja sam zadovoljan s tim odnosom. Teško je, glumački ansambl 27 ljudi, to su sve različiti karakteri, moramo reći različiti kvaliteti. Glumački, ne može svaki glumac da igra sve, to je kao fudbalski tim, ne mogu svi da igraju napad i neko mora sjedi na klupi da čeka priliku da uđe. Reditelji koji su dolazili da rade kod nas, uglavnom već radili, poznaju ljude i onda je nekad teško zadovoljiti ono što biste vi željeli i da svaki glumac podjednako bude, a to je jedna od obaveza umjetničkog direktora da zaposli ansambl. A reditelji prosto ljude poznaju i oni ako su imali loše iskustvo ili teško radili ili prosto ti reditelji su nekad ono narodski kljevački rečeno mudrovi, on dolazi i traži 5 glumaca za koje zna da će 100% da uradimo brzo, neće onda se muči s tobom. Ja vam kažem, ajde malo zapni, taj glumac ima čačni, nisam ja, kaže, došao da njega učim glumi. Hoće on da zaradi svoj honorar, sjede u auto i izbriše, baš ga briga da se on mnogo znoji s nekim. A onda to znala je biti problem zaista. Ali sreća da taj ansambl je jako vrijedan i ljudi su, to je doprinijelo da to i to pokazuju rezultati Narodnog pozorišta. Mi smo trenutno u regionu jedno od bolje pozicioniranih pozorišnih kuća.
Pa evo zaista. To dokazuje, ali tako je ovo što idete na turneju u Crnu Goru, pa ćete igrati dobro u Trebinju, ali bili ste prošle godine,
pa Francuska,
pretprošlo Francuskoj.
Bili smo u Rusiji sa dvije predstave. Bili smo u Rumuniji na velikom svjetskom festivalu Trgovištu početkom juna sa predstavom Časovi u kojima nismo znali ništa jedni drugima i zaista smo veliki uspjeh tamo doživjeli, odlično smo prihvaćeni. A ta Francuska je veliko iskustvo, išli smo pod punim imenom Narodno pozorište Republike Srpske, tako smo bili u Rumuniji, tako i u Rusiji. Igrali u Senaru, to je predgrađe Pariza, i u Toulouse, 5 predstava, ogroman uspjeh doživjeli. Mi smo prosto bili tamo egzotika s ovih prostora, samo su dolazile loše vijesti, a onda dođu nešto Republika Sojar, kako oni to i vide, odlično pozorište, odlične glumce. Sreća pa je, mi imali smo na ruci tog profesora Mladena Materića, on je bio profesor nama na Akademiji u Sarajevu, predavao scenski pokret. On ima ogroman ugled u Francuskoj. kad smo tamo, kad smo došli te televizijske ekipe, kad su se oko njega sjatili, s kojim poštovanjem njemu ljudi prilaze, mi smo shvatili da u stvari smo imali sreću što taj čovjek režira kod nas, i to je sve na njegov ugled išlo da smo mi izišli u Evropu s tom predstavom, i zaista, zaista veliki, veliki uspjeh postigli. Pozvani smo i na festival u Rusiju, grad Perm, predstava Usamljeni zapad, treba da ide u oktobru. To je festival predstava rađenih pod tekstom Martina McDonagha, i mi imamo tu predstavu na repertoaru, ići će tamo ako Bog da predstava. Tako da smo se, pored tog regiona, novim jezicima, a bazirani smo prema Srbiji uglavnom, mi smo se potpuno otvorili prema Evropi, prema svijetu, i to nam mnogo znači, ali nije to zato što sam ja bio 4 godine muzički direktor, to nema veze, nije, i nekad direktor imaju uopće, kao misle da je prije njih bila ravna poljana, pa sad stvorili se oni. Ne, to je dugogodišnji rat, to pozorište postoji od 30. godine i u najgrđa vremena u ratu, u ovom krvavom zadnjem su glumci radili, pravili predstave koje su išle na festivale i bile jako dobre, i održali tu vatru da gori pozorišno. Onda došla Akademija umjetnosti, ubrizgala svježu krv, došli mladi, daroviti ljudi, željni rada, i danas dugogodišnjim tim ogromnim radom imamo ovo što imamo, s tim da se to za jednu lošu sezonu sve može uprskati. Tako da je, to je zaista, to je jedan posao gdje ne dozvoljava vam da se džonja. Možda ljeti tih 15 dana, ovo drugo, sve mora se biti spremno.
A šta pamtite sa tih turneja? Pamtite li kako je publika reagovala?
Da.
Pamtite li gradove? Pamtite
da.
Li
možda pa neka pa lica? Prvo što meni zapravo, pošto sam ja naučio od tog profesora Čavića, i to 5 godina biti u vojsci nije jednostavno. Ja prvo kad uđem u ta pozorište, kad vidim kako on izgleda, kako je to čisto, kako je to sve na svom mjestu. Tu me odmah me u sekundi tu ga uhvati, pa onda kad vidim koliko nekad moram tamo da, što nije posao bi umjetničkog direktora da se bijem tamo, davim s nekim našima što bace bilo, ne složi kostim ili što nešto čistačica nije. A uđete u tako, vidite kako to savršeno funkcioniše. Oni zaista imaju, oni imaju biljuškar da utovaraju scenografiju, ovi naših 5 jadnika moraju sve to na ruke da istovare, da riknu dekorateri dok urade. E to je prvo što kad uđete u te blještave, čiste, ogromne zgrade gdje sve imate. Onda ta publika koja, taj aplauz na kraju, to njihovo, onda oni imaju običaj da kako završimo predstavu, svako pozorište u Francuskoj mora imati svoj restoran. Mi tu sjednemo, onda publika hoće nama da priđe, da nam čestita, da nas vidi, to je tako taj neki njihov običaj. Oni svi tu sjede, poslije koji žele sjede večeri prije ili poslije predstave. U Rusiji, na primjer, igrali smo punim salama, oni drugčije aplaudiraju nego mi, oni u ritmu aplaudiraju. Tako da šta im ovo znači? Ja kaže, pa da, kod njih je to, kaže, pa onda ubrzaju. Pa. Tako da sve to nama bilo jako zanimljivo. I kako ti ljudi koji su nekako drugčiji mentalitet shvataju naše predstave. I zaista ih razumiju na pravi način, i to je dokaz da ste nešto dobro uradili. Petrograd je za nas, to je fascinantno. Zaista je bilo, nismo mogli da vjerujemo. Tek vidite kolika je ta Rusija i kakav je to narod. A desilo se da smo tamo baš na dan pobjede, da smo vidjeli tu paradu, a plus toga besmrtni marš, milion ljudi sa fotografijama svojih predaka i Drugog svjetskog rata. Oni su prošli s tim svojim. Ja sam svog djeda nosio, ovoga što sam odrastao na njegovoj boračkoj penziji, da prođe sa svojim saborcima iz Crvene armije. Ja sam znao na internetu da će to biti tu. I to je zaista stvar koja, pozorište, teško bi to čovjek mogao u privatnom životu, da sam sam neki tamo vozač kamiona ili otkud znam neki šloser, bravar, teško je da bi imao privilegiju da odem to da vidim. Ovako pozorište zaista nam otvara i te mogućnosti. Bio sam 3 godine u Americi, igrao predstave, vidjeli smo i tu ogromnu zemlju, moćnu, silnu, jaku, onda razmislim koje smo mi budale bili, s kim se mi kačimo, Bože dragi, ovi smo mogli da nas pojedu za doručak, ali ajde, prosto mora čovjek negdje da ode da vidi nešto, pa da pokuša. A ono što je dobro, da nije tamo sve savršeno i dobro. Ono što je dobro da uzmemo za nas, da nekako se promijenimo, da bi mi bili bolji, jer nam neće biti spasa.
Some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be.
Evo kažete, Aleksandre, sada nastupa neko zatišje u pozorištu, osim tih turneja, odnosno putovanja što ćete ići. Da li mi možda pripremate neku novu, Narodno pozorište Republike Srpske, da li priprema neku novu predstavu za novu pozorišnu sezonu?
Da, mi imamo plan 3. septembra. Prije toga se mijenja kompletna stolarija na zgradi Narodnog pozorišta. Firma za koji dan ulazi i mijenja. To je prilično to staro i već onako i... postaje ljudima neprijatno da sjedi se u toj zgradi kada to duva sa svih strana i onda smo uspjeli da iščeprkamo neke pare. Ne znam ko je dal savjet ministara Kolije, to je naš upravnik. Tu, hvala Bogu da ima, on je ovaj majstor za to. I on je to tamo negdje uspio da iščeprka i tako da ćemo pre 2 godine nam je Vlada Republike Srpske jedan dio zamijenila, ove godine će oni. Tako gdje god stignemo mi nekog očerupamo da tu zgradu, da ta zgrada bude ovaj, da mislim kad smo bili igrali u istočnom Mostaru u pozorištu, pa to je tuga, vidite na što to liči. Pa to je katastrofa, da jednu dozvoli država i ne znam već ko taj grad, a to je jedno pozorište koje ima isto veliku tradiciju, na to liči. Ne smijete, bojite se pipnuti da vas ne ubije struja, žice vire, to je užas Boži, tu baš taj festival Mostarska Liska je tu, da su ljudi dozvolili da to pozorište na to liči. Evo mi se sad mijenjamo tu, ta stolarija će biti promijenjena i onda 3. septembra počinjemo rad na komadu Iva Brešana, predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, režiraće Nikola Pejaković, premijera, ako Bog da, za dan pozorišta, 18. oktobar, a onda na maloj sceni do nove godine, mislim da će biti proizvedba komada 3. znak, jednog glumca iz Kragujevca, on je to pisao, dobio je nagradu na Nušićevom konkursu za taj komad, i režiraće Željko Kasap, jer nama mala scena, dok sam bio umjetnički direktor, je služila za to da dam priliku ljudima koji su završili režiju na našoj akademiji, jer je, mislim, besmisleno za šta te ljude školujemo ako ne dobiju priliku da pokažu to što znaju i da im to nekako bude neka ulazna vrata da u budućnosti se pojavi na velikoj sceni i u nekom drugom pozorištu.
Za vas, Aleksandra, kažu da ili ste u pozorištu ili ste u blizini pozorišta. Šta radite u slobodno vrijeme? Imate li neki hobi?
Pa ja volim da idem u ribolov na pecanje i nemam, nažalost, mnogo vremena. To nešto ljeti, po moji roditelji, ja sam gastarbajtersko dijete, kad odem tamo u Njemačku, onda imam tamo brata, tetke, u tom selu. Ja imam tamo više rodbine skoro nego ovdje. Jer to tako je kod nas to išlo. Rekao sam već kako je to moje selo bilo. Onda je taj tetak otišao tamo i kad je vidio to selo, njega je podsjetilo na Kljevce. I onda je on tu htio da živi, zaposlio se u pilani. I onda je jednu za drugom dovlačio. Ovoga dovede, tako da imamo jednu 50-ak naših.
A kako ste vi ostali sa dedom?
Nije djed dao da mu unuk prvenac ide od njega. Nije bilo potrebe. Djed je imao tad penziju koliko mu je otac platu u gastarbajtersku u Njemačkoj. Nije to bilo kod nas. Tako da onda kad imam tog brata od tetke, idem u ribolov tamo na neka jezera, ta Švapska mala, a ovdje zaista ne stižem. I volim otići u to svoje rodno selo. Obnovili smo gore kuću sami, našim sredstvima. Jer nas tamo u federaciji niko ne šiša za ništa. I onda smo mi to sami popravili, sredili. Mislim da je ljepša nego prije rata. I to onako, najljepše u jesen kad odem gore, ono milojsko ljeto kad i voća rodi i sve to. E onda kad se odi u Kljevcima u branje pečuraka. To je nekako satisfakcija za sve ovo. Ako vam dobro ide i ako imate puno posla, pozorište snimanje, onda nemate slobodnog vremena i to je jedna žrtva na koju glumac mora biti spreman.
Trpili zbog toga privatni život vaš?
Sreća, pa me razumiju. Razumije me i supruga. I ona je ljekar.
Da.
Ja često kažem kakve one pacijente ima, ja sam je mila majka. Ona je stomatolog, odlična u svom poslu. Od prije 6-7 dana smo dobili novog člana.
Čestitam.
Pomalo, znate, kad njega onako vidim, kako sad kažem, ma baš me briga za ovo sve drugo. Neko me nazove, ej, kako ćemo krenuti za bar u koliko sati? Baš me briga, krenuti kada ćete. Ja do vjerojatno da nađem odgovor, da vam vidim kad mu vas pasti. Tu je Marko, baš. Idite kako ćete pješke, autobusom, avionom. Tako da, ja taj, malo sam mator, dugo čekao da taj osjećaj zaista nešto je neponovljivo i hvala Bogu, nekoga među nama.
Tako je. Kažete, bavite se ribolovom, skupljate pečurke, možda i kuhate da pomognete sad supruzi?
Ma, slab sam. Nešto što znam, tako do mene nekad zezam je malo, pa ja nešto to napravim. Znam 2-3 jela, pa onda tako okrenim u krug. Sreća, pa je njena majka vrhunski majstor. I ona isto medicinar. Zna i oko Markića, zna i oko Šporeta, tako da ne sikiram se. Tu sam imao sam sreću po tom pitanju.
Evo i za kraj našeg razgovora, Aleksandre, neki planovi za budućnost?
Pa u Narodnom pozorištu ostajem kao glumac, član glumačkog ansambla. ti su pregovori za drugu sezonu Senke na Balkanom, to je tamo negdje možda bit će novembar, otprilike snimanje i tako, teško je nama, pogotovo u ovom današnjem vremenu glumcima, bilo šta planirati, jer se može desiti da poslije ovog razgovora zazvoni telefon i da nas neko, da neko pozove na neko novo snimanje, a može se desiti da isto tako pozove pa ono što ste dogovorili da propadne. Jer to zaista nikad ne možete biti sigurni. Ono što znam da ću raditi, da igram u predstavi kod Nikole Pejakovića, što pripremamo za dan pozorišta, tu predstavu Hamleta u selu Mrdoša Donja, a za ovo drugo, Bože zdravlja, pa ne brinemo se, bit će posla.
Vjerujemo to, Aleksandre. Hvala vam što ste bili gost u studiju Radio Republike Srpske. Ja vam želim i dalje uspjeh u radu i da Markić eto ne ostane sam.
Hvala, hvala.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Aleksandar Stojković Piksi, pozorišni i filmski glumac. Sa vama su bili ton majstori Ognjen Jotanović i Dragan Šukalo. Muziku birao Daniel Šarić, uredila i vodila Gordana Prtina. Do slušanja.
Gledaš u mrak, ništa ne priča. Slušam ti dah, lak i nemiran, na prstima se prikradam, kao kad mjesec krade dan, do tvojih tajni da ih otključam. Da li da te pitam je to ljubav? Samo slutnje govore ili da čutim da te ništa ne pitam i iz tvog oka sve pročitam. Grliš me više kao pre i dalje sve deo navike, na prstima se prikradam, kao kad mjesec krade dan, do tvojih tajni da ih otključam. Da, da te pitam je to ljubav umire il mi to samo slutnje govore ili da čutim da te ništa ne pitam i iz tvog sve pročitam. Da li da te pitam je to ljubav umire ili mi to samo slutnje govore ili da čutim da te ništa ne pitam svog oka sve pročitam.